რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან პროგრამას ახალმოს თავისუფლებას ახალიანბების გამოშვებით, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები 1 საათიან პროგრამას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალიანბებით.
მოიწვიეთ თუმთავრისი ამბების ლუ მოკლედ ზუგდიდის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულ სემზარ კვიციანს. ბრიუსელში იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა გაიმარჯვა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ზუგდიდის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულ სემზარ კვიციანს. მას სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდება საქართველოს წინა ხელისუფლების მმართველობისას წარადგინა. წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა. საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნებული სემზარ კვიციანი თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. მოისმინეთ რა განაცხადა მისმა ადვოკატმა რევაზ კახნიაურმა.
სააკაშვილის ხელისუფლებამ შეუკერა საქმე, რომელიც არც კვალიფიკაციით, არც თვითონ გამოძიებით არ დასტურდება ემზარ კვიციანის არავითარი ბრალეულობა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის ასე გაიმეტა.
კვიციანის ადვოკატის თანახმად ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. დღეს ბრიუსელში იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა, რომელსაც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. სხდომაზე საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს. ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაზე მხარეები ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების ეფექტიანად განხორციელების მექანიზმებს და სამომავლო გეგმებზე მსჯელობენ. დაგეგმილი იყო ასევე მოგერინის და ღარიბაშვილის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლის პიტერ კესიგის, იგივე აბდულ რაჰმან კესიგის სიკვდილი. მას მერე რას დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გამოქვეყნდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ამერიკის მოქალაქისთვის თავის მოკვეთის სცენა იყო გადაღებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ აბდულ რაჰმანი ჩამოგვაშორეს ქმედებით, რომელიც ნამდვილი ბოროტებაო. 26 წლის კესიგი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის რეინჯერი იყო. მან ისლამი მიიღო და სირიის სამოქალაქო ომის მსხვერპლთ ეხმარებოდა, როცა გასულ წელს ტყვედ ჩავარდა. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანახმად უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის. გერმანულ გამოცემა ბილდს უთხრა პოროშენკომ, რომ არ მეშინია რუსეთის ჯართან ომის, მზად ვართ ტოტალური ომის სცენარისთვის. ჩვენ არ გვინდა ომი, გვინდა მშვიდობა და ვებრძვით ევროპული ფასეულობებისთვისო, თუმცა რუსეთი არ იცავს არცერთ შეთანხმებას, განუცხადა გერმანულ გაზეთს უკრაინის პრეზიდენტმა. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა დაამარცხა პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. იოჰანისმა ამორჩეველთა ხმების 51% მიიღო. ანალიტიკოსთა აზრით იოჰანისის გამარჯვება განაპირობა იმ ამომრჩევლების საპროტესტო ხმებმა, რომელმაც პირველ ტურში სხვა კანდიდატებს მისცეს ხმა. რუსეთმა განაცხადა, რომ ქვეყნიდან გააძევა ერთი გერმანელი და რამდენიმე პოლონელი დიპლომატი რუსი დიპლომატების ამასწინანდელი გაძევების საპასუხოდ. 17 ნოემბრის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პოლონელ დიპლომატებს მათი სტატუსისთვის შეუფერებელ საქმიანობაში ადანაშაულებს. ამ ფორმულირებას ჯაშუშობის სინონიმად იყენებენ ხოლმე. არ არის ცნობილი, რატომ გააძევეს ვარშავიდან რუსი დიპლომატები. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ორმანქანაში ჩადებულმა ბომბებმა ბაღდადის სავაჭრო არეალებში 12 ადამიანი იმსხვერპლა. დაშავებულია სულ ცოტა 30 პირი. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის არავის უკისრია. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ ავსტრალია და ჩინეთი ხელს მოაწერენ შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის, რომლებმაც სიკვდილით დასაჯეს მძევლები, დიდია შესაძლებლობა, რომ საფრანგეთის მოქალაქეც არის. ამავე დროს ბრიტანეთში კარდიფის მცხოვრებმა აჰმედ მუთანამ დეილი მეილს განუცხადა, რომ მისი შვილი 20 წლის ნასერი აღმოჩნდა ჯიჰადისტებს შორის, რომლებიც ამ ვიდეოზე ჩანან.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა ინფორმაცია ამ ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ ბრიუსელში საქართველოს მთავრობის დელეგაციის ვიზიტზე საუბრით. რის შემდეგაც შევეხებით ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრას, 50-მეათე შეხვედრას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მექანიზმის ფარგლებში.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრები მევიტყოდი ზოგადად კონფლიქტის არეგულირებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი. მოგეხსენებათ, ეს ფორმატი შეიქმნა ჟენევის დისკუსიების ეგიდით. ეს არის უფრო პრაქტიკულ პრობლემებზე ორიენტირებული ფორმატი.
გამოხმაურებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას სემსარ კვიციანისთვის 12 წლით პატიმრობის მისიის თაობას.
სააკაშვილის ხელისუფლებამ შეუკერა საქმე, რომელიც არც კვალიფიკაციით, არც თვითონ გამოძიებით არ დასტურდება ემზარ კვიციანის არავითარი ბრალეულობა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის ასე გაიარა.
ეს იყო ემზარ კვიციანის ადვოკატის განცხადება. ადვოკატი აპირებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. მოისმენთ ასევე ყოველგვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია პუბლიცისტი ვასილ მახლფერიძე. საუბრის თემა: რა შინაარსის გადაცემები აკლია ჩვენ სატელევიზიო სივრცეს. უცხოეთი სამბებიდან ილაპარაკებთ უკრაინასა. იქ ემზადებიან კიევში ევრომაითნის გამოსვების პირველი წლისთავის აღსანიშნავად და გამოახმაურებით იუბილეს, რომელსაც დღეს აღნიშნავენ ჩეხეთში. ეს არის ხავერდოვანი რევოლუციის 25 წლისთავი.
To go to the demonstration.
დემონსტრაციებზე გასვლა, პროკლამაციების დარიგება, სტუდენტურ მოძრაობასთან მიერთება. ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან ბუნებრივი იყო, რადგან მქონდა განცდა, რომ რაღაც უნდა გამეკეთებინა. პირველ რიგში ეს იყო თავისუფლების სურვილი. ამასთან თავს საკმაოდ უბედურად ვგრძნობდი კუილებზე დაფუძნებულ სისტემაში ცხოვრებისას.
იხსენებს ჩეხეთში სტუდენტური მოძრაობის მაშინდელი ლიდერი შიმონ პანეკი. მოისმენთ ყოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოლგურული წითელი ზონა ეცხნება მომღერალ მანანა მენაპტეს.
საქმის კი არ არის, რას ლაპარაკობენ შენზე, შენ რას ლაპარაკობ საკუთარ თავზე. აი ეს არის მთავარი, რო იყურები სარტეში და ღამერო დაწვები, ყველა მიცის რა ჩაიდინა. და როდესაც შენ მარტო ხარ საკუთარ თავთან, შენ იცი ვინ ხარ.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით შემადგენლობის განახლების შემდეგ პირველად მართავს შეხვედრებს ბრიუსელში, ევროკავშირისა და ნატოს აბიელზე. 17 ნოემბერს იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა, მანამდე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანს ხვდება. წინასწარი შეფასებებისა და მოლოდინის შესახებ მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის შთაბეჭდილებით ბრიუსელში განსახილველ საკითხთა სპექტრი მრავალფეროვანია და ის საქართველოსთვის მნიშვნელოვან არაერთ თემას შეეხება.
შეხება პოლიტიკურ დიალოგს, ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებას, ღრმა და ყოველმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების გამოყენებას, დამატებითი დახმარების და ახალი რესურსების მიღებას ამ ახალი შესაძლებლობების გამოყენებისთვის. რა საკვირველია, ვისაუბრებთ სავიზო დიალოგის შედეგებზე, იმ პროგრესზე, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ მიაღწია.
ვიზების ლიბერალიზების გზაზე საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და კერძოდ სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის წარმატებით დასრულებას მიესალმება ევროკომისარი მიგრაციის საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსი, რომელიც ამ პოსტზე მუშაობას 1 ნოემბრიდან შეუდგა. 17 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მან მზადყოფნა გამოხატა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის წარმატებით განხორციელების საქმეში. საქართველოს მონდომების დასტურად გადადგმულ ნაბიჯებში ირაკლი ღარიბაშვილმა დაასახელა მაგალითად ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმისა თუ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის დამტკიცება. ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოს მთავრობა უკავშირებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მორიგ სამიტს, რომელსაც მომავალი წლის გაზაფხულზე ლატვიის დედაქალაქი რიგა უმასპინძლებს. მართალია, ამ სამიტის შემდეგ მაშინვე არ დაიწყება უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ ამ პროცესამდე დიდი დრო უკვე აღარ იქნება დარჩენილი. წინასწარი განცხადებებით თუ უმშელებთ, ეს 2016 წლიდან იქნება შესაძლებელი. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, მას შემდეგ რაც 29 ოქტომბერს საქართველოს მწარმოებლები დახურა ვიზების ლიბერალიზების პროცესის პირველი ფაზა, მთავრობა ახლა ახალი ეტაპის წარმატებაზე ზრუნავს.
ჩვენ 24 ნოემბერს უკვე გამოგვიგზავნიან შეფასების პირველ მისიას მეორე ფაზის ფარგლებში, რომელიც შეამოწმებს თუ როგორია ჩვენი დოკუმენტები, არის თუ არა ისინი უსაფრთხო, როგორ ვიცავთ პერსონალურ მონაცემებს. ამას მოყვება კიდევ 2-3 დამატებითი მისია გაზაფხულამდე.
დღეს თბილისის დროით სადღაც საღამოს 9:00-ზე ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება, რომელშიც მოქალაქე მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საბჭოს სხდომა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფრედერიკა მოგერინი ხელმძღვანელობს. ოფიციალური ინფორმაციით დღის ეს რიგშია მსჯელობა რეფორმების ეფექტური განხორციელების მექანიზმებსა და სამომავლო გეგმებზე. თუმცა მანამდე სადღაც 1:00 თბილისის დროით 7:00-ისთვის ირაკლი ღარიბაშვილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება, რის შემდეგაც დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია. თუმცა, როგორც წინასწარი განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, ქართული მხარე მოელის კონკრეტულ საკითხებზე საუბარს, თუ როგორ უნდა იქნას მიღწეული მაქსიმალური შედეგები ნატოს უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ამოქმედებით. ნატოელი პარტნიორებისგან ველოდებით სერიოზულ ჩართულობასა და ძალისხმევას, აცხადებს თამარ ბერუჩაშვილი. უნდა ითქვას, რომ დღეს გამართული შეხვედრებით, ასევე ხვალ გამართული შეხვედრები ნაწილობრივ გაცნობითი ხასიათისაა. თამარ ბერუჩაშვილის გარდა საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში კიდევ 2 ახალი მინისტრია: თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. დელეგაციაში არიან ასევე ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, უსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიშვილი. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან და ევროკომისრებთან. მარიამ, ჩვენ თვალს ვადევნებთ ბრიუსელში განვითარებულ მოვლენებს და უფრო მეტ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელებს მომდევნო პროგრამაში მივაწვდით.
დიდი მადლობა ლელა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ლელა კუნჯულია საუბრობდა ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტზე. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა კი 18:14. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul, a little rock, a little roll of simile. What you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, say it's easy to be me. And that's why I say I know you can't stand because I make you so angry more and more each day. The way you don't love me kind of makes you look ugly.
out of my lane, boy, and out of my league. Some are born to thrive and some to underachieve. Here's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shit. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მაცერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ის 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ რიგით 50-ე იყო. სწორედ ერთგვარი საიუბილეო თარიღი იქცა იმის მისასად, რომ დღევანდელი შეხვედრა ჩვეულებრივზე ნაკლებ ხანს გაგრძელდა. ერგნეთში იყო ჩასული გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაცერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 50-ე საიუბილეო შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ამ დღესთან დაკავშირებით ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის სამი კარავი დადგა. ძირითად კარავში მოლაპარაკება გაიმართა, მეორე კარავში მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მესამე კარავში კი საიუბილეო ვახშმისთვის სუფრა გაეშალა. 50-ე შეხვედრა ხანმოკლე გამოდგა. მხარეებმა რამდენიმე საკითხი განიხილეს. შეხვედრის დაწყებამდე კი ინციდენტების პრევენციის და მაცერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. 2009 წლის აპრილიდან ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ერგნეთის და გალის შეხვედრები ამოქმედდა. ამ შეხვედრებზე ძირითადად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში არსებული პრობლემების და დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების საკითხები განიხილება. წელიწადზე მეტია აფხაზური მხარის პროტესტის გამო გალის შეხვედრები აღარ იმართება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტოივო კლაარმა იმედი გამოთქვა, რომ ერგნეთის მსგავსი შეხვედრები გალის მიმართულებითაც აღდგება.
ამ შეხვედრების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია მხარეებს შორის ნდობის აღდგენისთვის და ვფიქრობ, რომ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმმა დაამტკიცა, რომ ძალიან კარგი ინსტრუმენტია. ახლა 50-ე შეხვედრას ვმართავთ და როგორც თავისთავად ეს ფაქტი ადასტურებს, ყველა მხარეს ჯერა, რომ ეს მნიშვნელოვანია და უნდა გაგრძელდეს ამ ფორმატით მუშაობა. რასაკვირველია, ძალიან კარგი იქნებოდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის განახლება გალში და ვფიქრობ, ყველა მხარეზე შეინიშნება მის მიმართ ინტერესი. იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში შევძლებთ ამ შეხვედრების განახლებას.
მხარეების წარმომადგენლები ინციდენტების პრევენციის ფორმატს პოზიტიურად აფასებენ. მათი აზრით, ამ შეხვედრებზე გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს არაერთი სამეურნეო საკითხის მოგვარება ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომელი კახაბერ ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ თანამშრომლობა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ხელს შეუწყობს.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრები, მე ვიტყოდი, ზოგადად კონფლიქტის დარეგულირებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი. მოგეხსენებათ, ეს ფორმატი შეიქმნა ჟენევის დისკუსიების ეგიდით. ეს არის უფრო პრაქტიკულ პრობლემებზე ორიენტირებული ფორმატი. ჩვენ ამ ხრივ ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ. ბევრი მნიშვნელოვანი პატარ-პატარა პრობლემები იქნა დარეგულირებული პოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს კარგი თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა სამომავლოდაც გაგრძელდება.
რა შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, ოსურმა მხარემ სოფლების დირბის და კოდის წყაროს მიმდებარე ტერიტორიებზე ცეცხლსასროლი იარაღით ეგრეთ წოდებული სასხურის აღმნიშვნელი ბანერების დაცხრილვა გააპროტესტა და ქართულ მხარეს პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად სიფხიზლისკენ მოუწოდა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოეთი აცხადებს, რომ ასეთი შემთხვევები უკვე ხშირად მეორდება და აუცილებელია მხარეებმა პროვოკაციის თავიდან აცილება შეძლონ.
შეხვედრის მსვლელობაში სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ გამოხატა პროტესტი ქართულ დელეგაციასთან სამხრეთ ოსეთის საზღვრის ხაზის გასწვრივ სასაზღვრო ნიშნების წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ახალი ფაქტების გამო. დაფიქსირებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღის მორიგი გამოყენების შედეგები. ჩვენ ეს დავახასიათეთ როგორც უკიდურესად პროვოკაციული მოქმედება და ქართულ მხარეს მოუწოდეთ გააკეთოს ყველაფერი, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს აღარ ხდებოდეს.
გარდა ამისა, დღესვე ოსურმა მხარემ ქართულ მხარეს მათ მიერ სამი ძებნილი პირის დაკავება და გადმოცემა მოსთხოვა. გაგლოეთის ინფორმაციით, პირებმა, რომლებმაც დანაშაული ცხინვალში ჩაიდინეს, თავს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას აფარებენ და აუცილებელია მათი დაკავება. ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მავთულართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ყობეების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე უსაფრთხოების გარანტიას იმ ადამიანებისთვის ითხოვს, ვინც შეშის დასამზადებლად ტყეში შედის. დღესვე ქართულმა მხარემ უგზო უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა.
ვისაუბრეთ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მართულმხართების და ღობების უკანონო მონტაჟით გამოწვეულ პრობლემებზე. ასევე შევეხეთ მოახლოებული ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშის ჭრასთან დაკავშირებით რომ არ შეექმნათ პრობლემები.
ერთმანეთის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ახალგორის მოსახლეობის გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვების გაცემის საკითხის დაჩქარება კიდევ ერთხელ მოითხოვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 20 იანვარს გაიმართება. მანამდე კი მხარეები დეკემბერში ჟენევის დისკუსიის ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს.
გოგააფცია ორმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიამბო ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. ეს იყო, როგორც მოისმინეთ, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 50-ე შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ორშაბათი სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. საქართველოში სასამართლომ დამნაშავე ცნო კოდორის ხეობის ხელფილწმუნებული ემსარკოიციანი და მას 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მას სამხედრო ამბოხების ორგანიზებაში ბრალი დასდო საქართველოს შეკიდებ. წინახელისუფლებამ კვიციანს წინასწარი პატიმრობა დაუსრებლად ჰქონდა შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა. საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნებული ემსარკოიციანი თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. ორთვიანი სასამართლო განხილვის შედეგზე რადიო თავისუფლებისთვის მასალა ზუგდიდში მოამზადა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის მთავარმა რედაქტორმა ჟურნალისტმა გერუნტი ალიჩავან.
კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულ სემზარკვეციანს 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გალიკული რიფშისა და ოჩამჩირეთ ვარჩელის რაიონულ სასამართლომ, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის სასამართლოს შენობაში ფუნქციონირებს. 45 წუთის დაგვიანებით დაწყებულ სხდომას თავად ემზარკვეციანი არ დასწრებია. საქმის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადების ვიდეო გადაღების საშუალება არ მიეცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს, რომელმაც შესაბამისი თხოვნით სასამართლოს გასულ პარასკევს მიმართა. უარის მიზეზის მოსამართლე შოთა ბიჭი ეს სხდომაზე არ განუმარტავს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ემზარკვეციანის ადვოკატმა რევაზ კახნიაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილებას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
ის ვინც კოდორის ხეობა დაკარგა 387 მილიონი ჩამოწერა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტყვის გაუსრულად გამოიქცა იქიდან დღეს ბედნიერად ცხოვრობენ და კვიციანი რომელიც კოდორის ხეობას 15 წელი კბილებით იცავდა 12 წლით აღიკვეთა თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამის გასაჩივებას. სამწუხარო ერთი რამ არის. სააკაშვილის ხელისუფლებამ შეუკერა საქმე, რომელიც არც კვალიფიკაციით, არც თვითონ გამოძიებით არ დასტურდება ემზარ კვიციანის არავითარი ბრალეულობა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის ასე გაიმეტა.
ადვოკატ რევაც კახნიაურის განცხადებით, ბრალდების მხარე ემზარ კვეციანისგან დანაშაულის აღიარებას ითხოვდა და სანაცვლოდ გათავისუფლებას პირდებოდა, რაზეც მან უარი თქვა. რაც შეეხება ბრალდების მხარის პოზიციას, ის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ არავის გამოუთქვამს, რადგან სხდომაში პროკურატურის წარმომადგენლები არ მონაწილეობდნენ. ზუგდიდში გამართულ სხდომას არც ემზარ კვეციანის ოჯახის წევრები დასწრებიან. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და მლალი კვეციანმა ჟურნალისტებს თბილისში განუცხადა, რომ მისი ძმა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პირველი პოლიტიკური პატიმარია.
ჩემი ძმა 9 თვე იყო უკანონო პატიმარი და დღეს არის უკვე პირველი პოლიტიკური პატიმარი ამ ხელისუფლების. მოვითხოვთ, შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, ვინ ამოიღო ორჯერ პოლიტიკური დევნილი სიები და ჩემი ძმა, ეს იყო შეგნებულად ამოღებული სიიდან და გაგვცენ პასუხი.
კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს პოლკოვნიკ ემზარ კვეციანს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნასა და სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზებაში ბრალი ჯერ კიდევ საქართველოს წინა ხელისუფლებამ დასდო. კვეციანი, რომელსაც წინასწარი პატიმრობა დაუსრულებლად ჰქონდა შეფარდებული, 2006 წლიდან იძებნებოდა. იმ პერიოდის გამოძიების ინფორმაციით ემზარ კვეციანმა და მის მიერ შექმნილ მარაზმმა მონადირემ დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს, რასაც კოდორის ხეობაში სპეცოპერაცია და ერთი ადგილობრივი მცხოვრების გარდაცვალება მოჰყვა. რამდენიმე დღიანი სპეცოპერაციის შემდეგ სამართალ დამცავებმა მონადირის ძირითადი შემადგენლობა განაიარაღეს, ემზარ კვეციანმა კი თავი რუსეთს შეაფარა. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული, რომელიც თავს დღემდე უდანაშაულოდ მიიჩნევს, საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნდა. ემზარ კვეციანი პოლიციამ თბილისის აეროპორტში 2014 წლის 28 თებერვალს დააკავა.
გერონტი ყალიჩავამ ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის მთავარმა რედაქტორმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. It's all right.
Newsnet Radio თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი ხუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ზუგდიდის სასამართლომ 12 წლის პატიმრობა მიუსაჯა კოდორის ხეობის ყოფილწმუნებულს ემზარ კვიციანს. მისი ადვოკატები გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. რუსეთში იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ საჭიროებაზე, რომ მეტი სანქციები დაუწესონ პრო-რუსულ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლის სიკვდილი მასმედიას დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გამოქვეყნდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ამერიკის მოქალაქისთვის თავის მოკვეთის სცენა იყო გადაღებული. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა დაამარცხა პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. რუსეთმა განაცხადა, რომ ქვეყნიდან გააძევა ერთი გერმანელი და რამდენიმე პოლონელი დიპლომატი. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ორ მანქანაში ჩადებულმა ბომბებმა ბაღდადის სავაჭრო არეალებში 12 ადამიანი იმსხვერპლა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ავსტრალია და ჩინეთი ხელს მოაწერენ შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ჩეხეთსა და სლოვაკეთში ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყების 25 წლისთავს აღნიშნავენ.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ჩვენს მაუწყებლობას ხოლკურული ინტერაქტიული დიალოგით ვაქცელებთ. დღეს ჩვენი სტუმარია პუბლიცისტი, გადაცემა 2030-ის მთავარი პროდიუსერი ვასილ მაღლაფერიძე. ის ისაუბრებს თემაზე, რა შინაარსის გადაცემები აკლია ჩვენს სატელევიზიო სივრცეს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ვასილ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ მთავარი შეკითხვით. როგორ ფიქრობთ, რა შინაარსის გადაცემები აკლია ყველაზე მეტად ჩვენს ტელევიზიებს დღეს?
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელებს. მე ფიქრობ, რომ ინვიტარებაში, როდესაც არის ერთი საზოგადოებრივი ტელევიზია და დანარჩენი ტელევიზიები არის ყველა კერძო და ფაქტობრივად თანდათან იხსნება ყველანაირი ეჭვი, რომ ესე ვთქვათ, სახელმწიფო თუ მთავრობა ამა თუ იმ ფორმით აღარ ელება ტელევიზიების არხში, ესე გვაქვს კერძო ტელევიზიები. მე ფიქრობ, რა რჩევა უმადური საქმე იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი სახის კერძო ტელევიზიები და არის ისეთი გადაცემები, რომელიც მასპრობელებს მოწოს. ჩვენ უნდა კარგად გავაცნობიერო დაკამდე ჩვენ პრობლემების საკითხი გადაქონდა ხოლმე უკანა პლანზე. აი ზუსტად ისეთი გადაცემები გვაქვს და ზუსტად ისეთი ტელევიზიებია, როგორიც მასპრობელებს მოწონთ და ამ პრობლემებს მოყავთ პირეში თავისი გემოვნების შესაბამისი პროდიუსერები და ის პროდიუსერები და კოლექტივები შემოქმედებითი თუ ტექნიკური პერსონალი აკეთებენ ამ ტიპის გადაცემებს. ასე რომ აქ რჩევას მე ფიქრობ, რომ არა აქვს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა მაგრამ და იმიტომ რომ არც არავის ეს რჩევა არ აინტერესებს. გინდა კარგი გაგებით, გინდა ცუდი გაგებით, მაგრამ მე ფიქრობ, რაც აკლია ჩვენს მედიას, აკლია მედია კრიტიკა, რომელიც საერთოდ არ არის მედია კრიტიკა, ეს ჟანრი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ტელემაყურებელს დააკვალიანებდა, სადაც პროფესიონალები იყვნენ, ეს რაც საზოგადოებრივად აბსოლუტურად ძალიან მიღებული ფორმაა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა მედია სივრცისა, ტელეკრიტიკა და მედია კრიტიკა. ჩვენ და პრაქტიკულად ეს არ არსებობს.
კარგი, მაშინ თუ გიფიქრიათ იმის შესახებ, მაინც აი რატომ არ აწყობთ ამ კერძო ტელევიზიებს, კონდეთ ეთერში და აწარმოებდნენ ისეთ პროდუქტს, როგორც არის მაგალითად ჟურნალისტური გამოძიება, თუნდაც მაგალითად ციხემსეული რეპორტაჟები, არ ვიცი, ანალიტიკური გადაცემები, კლასიკური ტიპის დებატები და ასე შემდეგ.
მეორე კითხვაში თქვენ პრაქტიკულად გაეცით თქვენი აზრით, რაც აკლია პირველ ვითარებას.
ეს არ არის ფაქტია.
არ არის, მაგრამ ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივად ეს არის. ჩვენ ეს შევადოთ. მე ვამოყოლა შეიძლება ეს ამჯერად არა, იმიტომ რომ ჩვენ ბრმათ ვიბაძოთ საზოგადოებრივად. ტელევიზია თავის და მედია არის ევროამერიკული პროდუქტია, მოგესალმებით, ხომ? ეს არ არის ტოტალიტარული ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი და იქ ეს აუცილებელ ვითარებად ითვლება. ანუ ჩვენ სწორედ მედია კრიტიკამ რო არსებობდეს ის ახსნიდა უფრო კარგად და მე ვფიქრობ მიზეზები რთული საზემო არ იქნებოდა. რატომ არის ეს განსხვავება და ამ განსხვავებაში რატო იჩაგრება ქართული მაყურებელი? სწორედ თქვენ ბრძანეთ. არ არის კერძო ტელევიზიები, ისინი აღარ არიან სახელმწიფო წლების ქვეშ, ისინი არიან თავისუფლები და მათ არც არავინ აღარ
წერს. შემდეგაც კი არ გაჩნდა ესეთი.
არც არავინ არ აშანტაჟებს, ისინი არ არის, არც არავინ მათ არცებს ალიტაცებს, არ არის მაინ ჟურნალისტური გამოძიება, არ არის ანალიტიკური გადაცემა. Ну, თქვათ არის რამდენიმე, რომელიცაც თქვათ შეიძლება კონდეს ასეთი პრეტენზია, მაგრამ ну, დაგეთახმებით თქვენ ამას არ მიიჩნევთ უფასოან ანალიტიკურ გადაცემად და სერვისეული რეპორტაჟები.
ماشي მედია კრიტიკაზე შევჩერდეთ ერთი წუთი და აი როგორ ფიქრობთ ამბიენი წლების განმავლობაში რატომ არ წარმოიქმნა ეს ჟანრი ჩვენს მედიაში?
რთული, ამიტომ ჩვენთან რეალურად ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ, ну, მარტო ბოლო 9 წელიწადზე როა ვთქვათ, მედიის თვითონ მედია რო დამოუკიდებელი არსებობა დაიწყო, მედია როგორც სულ ფაქტორად იყო არსებობისათვის ბრძოლა და მედია კრიტიკა ამას ვთქვათ უშლიდა ხელს ბოლო წლებში, როდესაც ეს კიდე უფრო ჩვენ ეს ერთხელ დეკლარირებული დასავლეთის კონსულა იყო, საერთოდ მედია უბრალოდ იდევნებოდა პირდაპირ მნიშვნელობით და მედია გახდა ტელემედიას გულისხმობს პირველი ჯილამის ასე იგი ერთის ლულა გამისამოდება აღარ ქვია ფაქტორად სახელმწიფო სტრუქტურების და ხშირად ძალოვანი სტრუქტურების გაგრძელება და პროპაგანდის იარაღი გახდა აქ ახლა მედია ამათ რაღაც მედია კრიტიკა უნდა და ალაგ-ალაგ ნიშნები ისროდა ამის არა ვთქვა იგივე ბევრჯერ იყო სხვადასხვა ცნობილი მხილება დავარქვა ამას რაც მოხდა როდესაც ყველა არხი ცნობილი იყო მე
მგონი სიუჟეტი
ყველა არხზე რო ერთი იგივე სიუჟეტი გავიდა მაგრამ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ჩაოლებრი და მე ფიქრობ ის თვითონ მედია სიურცე ში არიან ის ჟურნალისტები, რომლებიც ამას თანდათან ესე ვთქვათ ამ სიმძიმეს აწევენ. ამის გარეშე უბრალოდ არ შეიძლება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით როგორც ჩანს საზოგადოებაშიც არ არის, ნაკლებად არის ამისი მოთხოვნილება. თუმცა მე ვატყობ ნიშნებს, რომ ეს გაჩნდება თანდათან.
კარგით, მაშინ ის ვთქვათ, რომ მე გეთახმებით, რომ ტელევიზიებზე ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ წლებს დამადასტურებელი ფაქტები იმდენად არ ხმაურდება და საქართველოში იმდენად ადვილია ხოლმე რომ გაიგოს ადამიანმა რა ხდება, რომ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ეს ტიპი ფაქტები არ არსებობს, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც თქვა, შეიცვალა ხელისუფლების დამოკიდებულება მედიის მიმართ, სატელევიზიო გადაცემების ხარისხი როგორ ფიქრობთ, გაუმჯობეს და არ გაუმჯობეს და რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? მე პირადად ვფიქრობ, რომ მე მგონი მაინც არეთყობა გაუმჯობესება.
ხო, გაუმჯობესება ნამდვილად არეთყობა, ხა რო არ ვიდაოთ, ასე ვთქვათ, არ ვთქვათ გაუარესება, ხა რო არ გვედავონ ახლა ეს კერძო ტელევიზიები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალ რეჟიმში უხდებათ პრობლემებს. მე სულ ვამბობ, რომ ეს ახლა უნდა თანათან ხშირად ვახსენოთ, იმიტომ რომ ისინი უკვე სერიოზული მოთამაშეები არიან მედია სივრცეში, აქამდე ყოველთვის შეიძლება და დაგვებრალებინა ხელისუფლებისთვის, რომ ხელისუფლება მათ რაღაცა არაძლევს საშუალებას და ისინი ამიტომ ვერ ვითარდება. არა, დღეს კერძო პრობლემები არიან. მე ვფიქრობ, კერძო პრობლემები ხალიბდებიან ახლა, მათთვისაც ახალი რეალობაა. რისთვის უნდათ კერძოთ მათ ეს ტელევიზიები? მათ ეს უნდათ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად, რაიმე სხვა ქვეთ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებისთვის, ბრძოლისთვის, უბრალოდ ბიზნესისთვის. მე ვფიქრობ, ეს პროცესი მიდის ახლა ამჯერად მედიაში და მე ვფიქრობ, ისინი იმდენად ვერ უთმობენ, ვერ იპოვეს მათ მესე ჩვენება, რომ მათ თავისი და თავისი მედიის ადგილი სტრატეგიაში ვერ დაინახეს. ჯერ მე ეს მგონია მთავარი მიზეზი. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ჰაერზე ტელევიზიებზე აღარ ვისაუბროთ, ჩემი აზრია, ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ ფლობელის ინტერესზე. წავიდა ის, როდესაც ვამბობდით, რომ ახლა ის იტყოდნენ, რომ აი ის ძალიან კარგ ტელევიზიას გააკეთებდა, მაგრამ აი ხელისუფლების ეს
ორი
ხელს უშლიან და აიძულებენ და რაღაცა შვებიან. არა, დღეს მარტო არიან და მათი ინტერესები რა არის, უნდა გამოიკვეთოს და ამას თუ დავაკვირდები ტელევიზიებში გახდება. როგორც ჯერჯერობით არ არის ის, ვთქვათ, ჟურნალისტური გამოძიება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს, უკაცრავად დავამატებ, რომ კერძო პრობლემის არავის ბებრალს ავდებ, შეიძლება როგორც იყოს მოსახლეობის ინფორმირება ინტერესში, ასევე შეიძლება იყოს დასაშვებია, რომ იყოს დეზინფორმირება, გაჩნია მას
ინტერესი.
არა, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მიზანი რა შეიძლება იყოს, ესენი უნდა ჩამოყალიბდნენ.
გასაგები, აი თქვენ მუშაობთ ახალ გადაცემაზე, რომელსაც პირობითად ეწოდება 2030 და მე მგონი არის უკვე საშუალება, რომ გითხრათ რა არის ეს რა გადაცემა, რამე გითხრათ შინაარსი ამ გადაცემის და მის ადგილზე დღევანდელ სატელევიზიო სივრცეში და მე რიქნები ისიც გითხრათ რომელი გადაცემები მიგაჩნიათ კონკურენტად.
ეს არის 2030, ეს არის, ეს იქნება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გეგმავთ, რომ ეს გავა, ну, კვირაში 5-ჯერ
სამუშაო დღეებში.
სამუშაო დღეებში, რასაკვირველია, ну, რასაკვირველი კი არა, ეს არის დაგეგმილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს, და ასე გეგმავთ, რომ ეს არის იმ ტიპის გადაცემა, როგორც ეს არის საერთოდ მიღებული ამ ტიპის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემები, როგორც არის ძირითადად, ეს ბევრნაირია, მაგრამ თავისი карга და სიუჟეტი ეს ერთი და იგივეა დასავლეთში და ვცდილობთ რომ და ვფიქრობთ რომ სულად ჩავჯდებით იმ სტანდარტებში.
რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად?
მე გულისხმო მაგალითად ესე გვეჩვენება უკვე ჩვენი ხედვა მე კონკურენცია არ გეტყვით ახლა რასაკვირველია ყველა ტელევიზია ყველა კონკურენცია და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ მაყურებელი ყავდეს მაგრამ მე ფიქრობ რომ დღევანდელ გადაცემებს თქვენ რო ახსენეთ დღევანდელ გადაცემებს რომელსაც აქვთ პრეტენზია საინფორმაციო ანალიტიკურზე ეს ჩემი აზრია და მგონია რომ დასაბუთებული აზრია ჟანრის აღრევა ვხედავთ ხოლმე ძალიან ხშირად იმიტომ რომ ვერ იცავენ გადაცემები ულტრა გასართობსა და ეს ვთქვათ ანალიტიკურ შორის გადადის ეს გადაცემები ერთმანეთში და ჩვენ ვფიქრობ რომ ეს ალბათ აკლებად არის მიღებული ფაქტურად რო გითხრათ ესეც ერთ-ერთი რამ არის რაც საქართველოს ტელესიურცეს განაცხოვებს ვთქვათ ამერიკული ან ევროპული ტელესიურცეს
ანუ გამიჯნულია სულ
ჩვენ გვიდარ ესეთი ძალიან კომპაქტური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა როგორიც გადის დასავლეთში და რა რამდენად თავწევთ ეს ჩვენი ინტელექტის და პროფესიონალიზმზე იქნება დამოკიდებული.
კარგით, აი იქნება ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორთან დაკავშირებითაც გითხრათ რამე, როგორც ვიცით, გამოჩდება ხოლმე.
გასაკვირველია ამ გადაცემაზე, პროგრამაზე 20-30 ეს არის როგორც უნდა ჯუფი, ეს არის, ну, თქვათ ესე კლუბი, ეს კიდე ამას შესახებ ჩვენ კიდე იქნება საუბარი, ეს არის ადამიანები, რომელთაც აქვს გარკვეული მოსაზრები და ეს მოსაზრები არ იქნება დამალული, ეს მოსაზრები ღიად თქვიან თავის მოსაზრებს, კი არ შეფარავენ როგორც დღეს ხდება ხოლმე. ამობენ რომ ნეიტრალიზმის კოლგის ქვეშ ამას არ შეფარავენ, თუმცა აბსოლუტურად იქნება განსხვავებული აზრის მოწოდებული და ბიძინა ივანიშვილი გეგმავთ რომ ამ ტელევიზია ამ გადაცემის სტუმარი იქნება იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც ჩართულია ამ გადაცემის წამყვანები და თავად ბიძინა ივანიშვილის შეთანხმებით, როცა დაგროვდება თქვათ ის საკითხები, რომელზეც უნდა გასცეს პასუხი ადამიანმა, რომლის აზრი მე ვფიქრობ აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას.
და ანუ ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობაც ჩაჯდება იმ ფორმატში, რა ფორმატში
არის? რასაკვირველია, ბიძინა ივანიშვილი ჩაჯდება სტუმრობა ჩაჯდება და ამით მე მინდა ესე დავასრულო, ესე თქვათ ალბათ, ну, ყოველ შემთხვევაში იქნება რომ იქნება წამყვანი, არა წამყვანი, ეს იქნება აი ამ გადაცემის.
ხო, იქნება გითხრათ, ხო, ანუ წამყვანის ფუნქციას თვითონაც თქვა რომ არა.
არა, ეს იქნება, რასაკვირველია, ეს იქნება. ხა ბიზნეს ინაჩულის წამყვანობა კი არის საინტერესო არის, თქვათ, მისი ხედვები, მისი ხედვები არის, ესე თქვათ, ესე საინტერესო.
და დისურდი თუ სწორად გავიგე, ესე იგი საზოგადოება 20-30 იდეებსაც გაახმოვანებს ეს გადაცემა.
და ეს გადაცემა გაახმოვანებს საზოგადოების 20-30-ის ხედვას. ესე და უნდა გითხრათ რომ ესეც, ახლა ამიტომ დავასრულოთ, ეს აბსოლუტურად მიღებული დასავლური სტანდარტია, როცა გადაცემა მოს რა ხედვიდან და რა პლატფორმიდან უყურებს ის მოვლენებს და არ თამაშობს ნეიტრალურობას, იმიტომ ნეიტრალურობის თამაში ყოველთვის შეიძლება შეიცავდეს საფრთხეს.
ძალიან დიდი მადლობა, შემდეგ კიდევ გავაგზავნოთ აუცილებლად, როცა გადაცემა გავაეთერში, მადლობთ.
კონ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი. ჩვენი სტუმარი იყო პუბლიცისტი, გადაცემა 20-30-ის მთავარი პროდიუსერი ვასილ მახლფერიძე, რომელმაც ისაუბრა თემაზე, რა შინაარსის გადაცემები აკლია ჩვენ სატელევიზიო სივრცეს. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио Тависуклеба.
განაცხობთ მაუწყებლობას, თქვენს ყურადღებას ახლა უკრაინას მივაფრთხობთ. ამ ქვეყანაში ემსადებიან კიევში ევრომაითნის გამოსვლების ლისტავის აღსანიშნავად. ეს არის დღესასწაული, რომელიც სიამაყის გარდა საპროტესტო გამოსვლების დროს დაღუპულთა ახლობლებისთვის ტკივილიან ხსოვნასთან არის შერეული. კლერ ბიგი, ჩვენი კოლეგა, გაიხსენებს ისტორიებს, რომლებიც სამუდამოდ აღიბეჭდა უკრაინის ისტორიაში. მის მიერ მომზადებულ მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმას 2013 წლის 21 ნოემბრიდან ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები მოყვა კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე. ამ საპროტესტო აქციებს მალევე შეუერთდა 50 წლის იური ვერბიცკი, ლვოველი სეისმოლოგი, რომელიც დემონსტრანტებისათვის მოწყობილ საველე სამზარეულოში მუშაობდა, ამზადებდა სენდვიჩებს და ცხელ ჩაისთან ერთად ულიგებდა მათ აქციის მონაწილეებს. 22 იანვარს, როდესაც ორთვიანი საპროტესტო აქცია დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებით დასრულდა, ვერბიცკი კიევის ახლომდებარე ტყეში გარდაცვლილი იპოვეს. მის გვამს წამების მრავალი ნიშანი ჰქონდა.
ვიცოდი, რომ იგი მაიდანზე იყო და ვშიშობდი. რა თქმა უნდა, მთელ ოჯახს ჰქონდა შიშის გრძნობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენც ასევე უჭერდით მხარს საპროტესტო გამოსვლებს.
ამბობს ილიანა ვერბიცკა, იური ვერბიცკის ქალიშვილი. ბოლოს, როდესაც შვილი ტელეფონით ელაპარაკა იური ვერბიცკის, იგი კიევის ჰოსპიტალში იმყოფებოდა, სადაც მას ექიმები პოლიციის მიერ ნასროლი ხმოვანი ყუმბარტყორცნის აფეთქების შედეგად დაზიანებულ თვალებზე მკურნალობდნენ. ყველაფერი კარგად არის, დაამშვიდა მამამ ქალიშვილი, თუმცა მალევე იური ვერბიცკი და მისი მეგობარი აქტივისტი, ცნობილი ჟურნალისტი იგორ ლუცენკო ჰოსპიტლიდან გაიტაცეს უცნობმა პირებმა. ნაცემი ლუცენკო მეორე დღეს გამოჩნდა, მაგრამ ვერბიცკი აღარ ასოდეს დაბრუნებულ. იგი ევრომაიდნის ერთ-ერთ პირველ მსხვერპლად ითვლება.
მჯერა, რომ მამაჩემი ამაოდ არ დაღუპულა, იგი უკრაინის უკეთესი მომავლისთვის იბრძოდა. ცხადია, რომ ამჟამინდელი ვითარება ჩვენს ქვეყანაში რთულია, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ისინი, ვინც თავი შესწირა უკრაინისა და ჩვენი მომავლისათვის, და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა დავამტკიცოთ, რომ მათ ამაოდ არ გაუწირავთ საკუთარი თავი.
მაგრამ ევრომაიდნის მოვლენების დროს დაღუპული ყველა მსხვერპლის ოჯახში როდი ფიქრობენ ასე? ნარიკ ნიგოიანი, პირველი მოკლული დემონსტრანტი სერგეი ნიგოიანის მამა, არიზიარებდა მისი შვილის ენთუზიას საპროტესტო აქციების დროს. ეთნიკური სომეხი, რომელსაც 1992 წელს უკრაინაში ემიგრანტად ჩამოვიდა მთიანი ყარაბახიდან, ვერაფერს დამაიმედებელს ვერ ხედავს იმაში, რომ მისი შვილი უკრაინის მომავლისათვის დაიღუპა.
კი,
უკრაინას შეიძლება ჰქონდეს ბრწყინვალე მომავალი, მაგრამ ჩვენ არაფერი ამის მსგავსი. ჩვენ რაც დავკარგეთ, დავკარგეთ.
სერგეი ნიგოიანი 22 იანვარს დაიღუპა, როდესაც პესტანიშუნების პოლიციის რაზმა იერიში მიიტანა დემონსტრანტთა ბანაკზე. ექიმთა ცნობით, მას მრავლობითი ჭრილობა ჰქონდა ნიკაპის, თავისა და ყელის არეში. სერგეი ნიგოიანის მშობლები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ მისი შვილის კიევში გამგზავრებას, ამჯერად ადანაშაულებენ ევრომაიდნის ზოგიერთ ლიდერს, რომლებიც მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ, დაღუპულ დემონსტრანტებს ზურგი შეაქციეს.
ისინი მაიდნის გარშემო დარბოდნენ, დადიოდნენ, ბრძანებებს იძლეოდნენ, მაგრამ დღეს მათთვის ყველაფერი სულ ერთია. არავის დაურეკავს, არავინ მოსულა და არავის არაფერი უკითხავს.
მშობლების ასეთი კრიტიკის მიუხედავად, ამ კვირაში მილიონობით უკრაინელი მიაგეს პატივს სერგეი ნიგოიანს და დანარჩენ იმ ასათ აქტივისტს, რომლებიც საპროტესტო აქციების დროს დაიღუპნენ კიევში მაიდანზე.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა უკრაინაზე, სადაც ემსადებიან კიევში ევრომაიდნის გამოსვლების პირველი წლისთავის აღსანიშნავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩეხეთს მივაშურებთ. დღეს 17 ნოემბერს 25 წელი შესრულდა მას მერე, რაც ჩეხებმა კომუნისტური რეჟიმი დაამხეს. მაგრამ ქვეყანა ჯერაც გარდამავალ ეტაპზეა, ამბობს სტუდენტური მოძრაობის ყოფილი ლიდერი შიმონ პანეკი. ის 21 წლის იყო, როცა ვაცლავ ჰაველის გუნდს შეუერთდა კომუნისტებისგან ხელისუფლების გადაბარება ბარების შესახებ მოლაპარაკების პროცესში. შიმონ პანეკს შეხვდა ჩვენი კორესპონდენტი რეი ფერლონგი. დავით კაკაბაძე გვეტყვის, რაზე ისაუბრეს მათ.
იმ კაფეს კედლებზე, სადაც შიმონ პანეკი ღონისძიებებსა და გამოფენებს მასპინძლობს, ყოფილი პოლიტპატიმრების ფოტოები კიდია. კაცებისა და ქალების, რომლებმაც კომუნიზმის პერიოდის ციხეებში წლები გაატარეს, პანეკის მამის მსგავსად. როცა კომუნისტურმა სისტემამ 1989 წელს ნგრევა დაიწყო, პანეკი პრაღაში სტუდენტებს ჩაუდგა სათავეში და მათ უნივერსიტეტის შენობები დაიკავეს. მოგვიანებით ის ვაცლავ ჰაველს შეუერთდა ძალაუფლების გადავარების შესახებ კომუნისტებთან მოლაპარაკების პროცესში.
დემონსტრაციებზე გასვლა, პროკლამაციების დარიგება, სტუდენტურ მოძრაობასთან მიერთება, ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან ბუნებრივი იყო, რადგან მქონდა განცდა, რომ რაღაც უნდა გამეკეთებინა. პირველ რიგში ეს იყო თავისუფლების სურვილი. ამასთან თავს საკმაოდ უბედურად გრძნობდი ტყუილებზე დაფუძნებულ სისტემაში ცხოვრებისას.
Nevertheless, were you surprised? თუ გაგიკვირდათ, რაოდენ სწრაფად დაინგრა მთელი რეჟიმი.
ჩვენ გვეგონა, რომ ამას თვეები ან სულაც წლები დასჭირდებოდა და გაგურებულები ვიყავით, რაოდენ სწრაფად დაემხო კომუნიზმი, რაოდენ მალე დათმო კომუნისტურმა პარტიამ. როგორც წესი, ასეთი რამის მომსწრე ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება გახდეს. ასე ახლოს იყო იმ დღესთან, როცა დაემხობა მახინჯი საძულველი კომუნისტური რეჟიმი, რომელმაც შენი მშობლები რეპრესიებში გაატარა და შენს ცხოვრებასაც დაასვა დაღი. სულ რაღაც 22 წლის ხარ და ამ ყველაფერში შენც მონაწილეობ.
Less than 22 and you could be a part of that.
თუმცა ამის შემდეგ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნებიდან ბევრი მოიცვა ომებმა და პოლიტიკურმა მღელვარებამ. პანეკმა ამ პროცესებში ჩართვა გადაწყვიტა. მან დააარსა ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით და მის მიღმაც ჰუმანიტარულ დახმარებას არიგებს და ადამიანის უფლებების დაცვას უწყობს ხელს.
We started people in it as a answer to the wars in the Balkans and in former Soviet Union.
ადამიანი გასაჭირში დავაარსეთ ბალკანეთში და ყოფილ საბჭოთა კავშირში მიმდინარე ომების პასუხად. ამდენად პირველი წლები 1992-93 წლიდან 97 წლამდე ჩვენი საქმიანობა მოიცავდა ფულის შეგროვებას, თვითფრინავების გაგზავნას და ომებში დახმარების ჩატანას. მაგრამ ძალიან მალე დაგვიკავშირდნენ ახალგაზრდა სტუდენტები მინსკიდან, ბელორუსიიდან და გვითხრეს ლუკაშენკომ უნივერსიტეტი დან გაგვიცხა დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო. თუ შეგიძლიათ რამე გააკეთოთ ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებითო. ცოტა ხანში მოგვაკითხეს კუბელი ემიგრანტების შვილებმა და გვითხრეს: ჩვენთან ჯერაც კასტროს რეჟიმია. თქვენ კი იცით, რას ნიშნავს კომუნისტური დიქტატურის პირობებში ცხოვრებაო. გვითხრეს: თქვენ იცით, როგორ მოიქცეთ, როგორ გაუმკლავდეთ საიდუმლო სამსახურებს, კომუნისტურ სისტემასო.
ვიცით, ჩეხეთს დაუბრუნდეთ. ხავერდოვანი რევოლუციის 25 წლისთავზე ბევრი მოქალაქის განწყობას გამოხატავს ერთ სიტყვა: იმედგაცრუება.
It's disillusion. For me the message out of that is that we are still in a transition.
ჩემთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კლავაც გარდამავალ ეტაპზე ვართ და ამას გაცილებით მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე გვეგონა. მახსოვს, მამა 1989 წელს მითხრა: გაითვალისწინე, ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის გამოჯამრთელებას გარკვეული დრო დასჭირდება. კომუნისტების მხრიდან გრევის შემდეგ.
Repair it and repair the society and repair the country for which time the communists were destroying it.
ეს სიტყვები მართლაც მრავალმეტყველია დღეს, როცა პრაღა თავისუფლების 25 წლისთავს აღნიშნავს.
დავით გაგაბაძემ გვიამბო, როგორ აღნიშნავენ ჩეხეთში 17 ნოემბერს, ანუ ხავერდოვანი რევოლუციის წელს 25 წლისთავს? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა.
კოსმოსურმა კვლევითმა მოდულმა ფილამ, რომელიც ახლახან დაეშვა კომეტა ჩურიომოვ-გერასიმენკოზე, სიგნალის გადმოცემა შეწყვიტა შაბათს, მას შემდეგ რაც გადმოსცა კომეტის ზედაპირზე განხორციელებული პირველი და სავარაუდოდ ამ ეტაპზე ბოლო ექსპერიმენტების შედეგები, აცხადებენ მეცნიერები. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს მოდულზე ბატარეები დაიცალა, რის შედეგადაც ამ სარეცხი მანქანის ზომის მოდულმა შეწყვიტა მოქმედება 47 საათის განმავლობაში წარმოებული ამბიციური და დიდწილად სპონტანური მისიის შემდეგ. მანამდე სპეციალისტებმა დააფიქსირეს ყველა საბორტო სისტემის მძინარე მდგომარეობაში გადასვლა ბატარეებში მუხტის შესუსტების გამო. დაძინებამდე აპარატმა შეძლო დედამიწაზე გამოეგზავნა ყველა შეგროვილი სამეცნიერო მონაცემი. კომეტაზე დაშვებისას ფილა ჩრდილში აღმოჩნდა და მისი მზის პანელები ვერ იღებდნენ საკმარის სინათლეს ბატარეების დასატენად. მოდული ფილა 2004 წელს გაიგზავნა კოსმოსში ზონდ როზეტათი. მან 6.4 მილიარდი კილომეტრი გაიარა, სანამ იუპიტერის ორბიტის მახლობლად მდებარე კომეტაზე დაჯდებოდა. როგორც ვარაუდობენ, კომეტები 4.6 მილიარდი წლის წინ ჩვენი მზის სისტემის ფორმირებიდან შემორჩენილი შეურყუნელი ნაწილებია. ისინი შეიცავს ქვას და ყინულს, რომლებიც უძველეს ორგანულ მოლეკულებს მოიცავს. დროის კაფსულის მსგავსად ამ ინფორმაციამ შესაძლოა ნათელი მოხდინოს პლანეტების და სიცოცხლის განვითარების პროცესებს. საინტერესოა, რომ კომეტა, რომელზეც მოდული ფილა იყო დაშვებული, თავის დროზე საბჭოთა მეცნიერმა აღმოაჩინა, თუმცა თავიდან აღმოჩენის პირველად შედეგებს კინაღამ ნაგვის ყუთში გადაუძახა. უკრაინელი ასტრონომი, ახალგაზრდა მკვლევარი სვეტლანა გერასიმენკო 1979 წლის სექტემბერში საბჭოთა ყაზახეთში იყო გაგზავნილი კვლევის ჩასატარებლად და ამ მასიური კოსმოსური ქვებიდან რამდენიმე თვის ფოტოს გადაღება შეძლო. ერთ ფოტოზე გამოსახული იყო კომეტა, რომელსაც ბოლოს მისი სახელი დაერქმეოდა, თუმცა გერასიმოვა იხსენებს, რომ გამოსახულება არ იყო კაფიო. ძალიან ცუდ ხასიათზე დავდექი იმის გამო, რომ ასეთი დეფექტი დავუშვი და პირველ ეტაპზე ფოტოს საერთოდ გადაგდება მინდოდაო, იხსენებდა 2004 წელს მიცემულ ინტერვიუში გერასიმენკო, რომელიც ამჟამად ტაჯიკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ასტროფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობს. თუმცა, საბედნიეროდ გერასიმენკოს თავისი მასწავლებლისგან მიღებული რჩევა გაახსენდა, რომ ხარვეზიანი ფოტოები უნდა შეენახა, რათა შეცდომა გაეანალიზებინა და მომავალში ასეთი რამ აღარ დაეშვა. ეს სურათი გადამწყვეტი მნიშვნელობის აღმოჩნდა შემდგომში ჩურიუმოვ გერასიმენკოს სახელით ცნობილი კომეტის აღმოჩენის პროცესში. ეს ორედის კომეტაა, რომელზეც 12 ნოემბერს დაეშვა კოსმოსური კვლევითი მოდელი ფილა პირველად ისტორიაში. კიევში დაბრუნების შემდეგ გერასიმენკომ თავის კოლეგასთან და ექსპედიციის ხელმძღვანელთან, წარმოშობით ასევე უკრაინელ კლიმ ჩურიუმოვთან ერთად შეისწავლა დეფექტიანი ფოტო. თავიდან მათ ჩათვალეს, რომ სურათის ცენტრთან ახლოს წერტილი კომას სოლას სახელით ცნობილი კომეტა იყო, თუმცა თანდათან გამოჩნდა, რომ ფოტოზე ასახული კომეტის პოზიცია არ ემთხვეოდა კომას სოლის მდებარეობას. შემდეგ მკვლევრებმა იგივე კომეტა სხვა სურათებზეც აღმოაჩინეს და თავიანთი კვლევის შედეგები ჰარვარდის უნივერსიტეტში გაუგზავნეს ამერიკელ ასტრონომ ბრაიან მარსტენს, რომელმაც მათ დაუდასტურა, რომ საქმე ახალ კომეტასთან ჰქონდათ. საფრანგეთის გვიანიდან ზონდ როზეტას გაშვების ცერემონიას ჩურიუმოვი და გერასიმენკოც დაესწრნენ, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში შეინარჩუნეს ერთმანეთთან კავშირი. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჩურიუმოვმა იმ მასალის შესწავლის სურვილი გამოთქვა, რომელსაც ზონდ როზეტას მისია მოიპოვებს. ძალიან ბევრი რამ იქნება ბურუსით მოცული, რაც გარკვევას საჭიროებს და მსურს კვლევაში მონაწილეობა მივიღო, ამბობდა მკვლევარი. სანამ 12 ნოემბერს კვლევითი მოდული კომეტაზე დაეშვებოდა გერმანიის ქალაქ კელნში განთავსებულ ევროპის კოსმოსური სააგენტოს შტაბინაში მყოფმა ჩურიუმოვმა განაცხადა, დღეს დიდი დღეა კომეტების შესახებ მეცნიერებისთვის, ზოგადად მეცნიერებისთვის და კაცობრიობის ცივილიზაციის ისტორიაშიო.
I discovered the comet 45 years ago.
ეს კომეტა მე აღმოვაჩინე 45 წლის წინ. 1969 წელს კიევის უნივერსიტეტმა ასტრონომთა ექსპედიცია მიავლინა ალმაათაში. მონაწილეობა მივიღეს სვეტლანა გერასიმენკოსთან ერთად. მე ექსპედიციის ხელმძღვანელი ვიყავი. სვეტლანა გერასიმენკო ასპირანტურაში სწავლობდა.
სვეტლანა გერასიმენკა was postgraduate student.
ასე გაიხსენა კლიმ ჩურიუმოვმა ის უმნიშვნელოვანესი ექსპედიცია.
Salome Asatian mamoamsada kulturuli samechnior populyaruli programa algoritmi laparakops radio tavisupleba. Akhla tavasobt kulturul programa Titel Sonas misi avtoria Georgi Gvakharia, romelit samjerat manana menaptes sesaupleba.
ხოდა ის ტელებზე მეკითხო წინამდებობა როგორი ქონდათ, ვიცით მათგან თუ ვიცით რომ თან ეს ქუთაისი იყო.
წინამდებობა ქონდა ძალიან დიდი, მაგალითად ერთი რამე ვიცი რომ ძველი კულტურის მინისტრი ოთარ თავთაქიშვილი მაგალითად არ უყვარდა ოთარ თავთაქიშვილს შეხნებები, არ ცნობდას თქმა.
და შეიძლება იმიტომაც რომ ესეთი აქტიური ქალები იყვნენ.
არა, შეიძლება მაგიტომაც არა, რა ვიცი, ბევრი რაღაცის გამო. იცი რა არის? ეხლა გემოვნება ისეთი რაღაცა არის. ხო არ შეიძლება მაგალითად ყველას მოსწუნდეს აი ამაში ჩაყრილი აი ეს შაქარი, ხო? ვიღაცას ეს ფორმა არ მოსწუნს და
გარდა იმისა, ქალები იყვნენ და გამოვიდნენ ასე სცენაზე, აი რა იყო მათი დამსახურება? აი ეს მათი ქალური მუსიკა და მათი დავარქვათ ქალური ქალების გამოსვლა, გარდა იმისა რომ ეს იყო პოლიტიკური ჟესტი თუ კულტურული რევოლუცია, გასაგებია, მაგრამ მუსიკაში მნიშვნელოვანი იყო.
იცი რა შეიძლება საქმე? ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ იცვლებოდა მთავრობა და ეს ხალხი სიყვარულზე მღეროდა და არაფერს არ ითხოვდნენ. აი ეს იყო კიდე ძალიან საინტერესო მომენტი. ჩემი აზრით, აი ესეც ვისწავლე მათგან, იმიტომ რომ ფიქრობ რა არის აი დაუშვათ ხალხის სიყვარულის მიზეზი, რომელიც რა თქმა უნდა აღგზევებს და ასევე გაგთელავს, მაგრამ რა არის მაინც სიყვარულის მიზეზი, რომ ხალხ შეიძლება შენ უყვარდე? ეს შებრუნებული ვარიანტია, იცი პუშკინს აქვს ნათქვამი, რომ ზუსტად ის ფრაზა არ მახსოვს, რომ აუცილებლად უნდა იცოდესო, რომ შენ აი ზუსტად ისევე სუსტი ხარ რაღაცეებში, როგორც თვითონ მასამ, აი ხელოვანი ადამიანი, რომელიც არის გამორჩეული.
Ანუ ეს ხელოვანი არ უნდა უჩვენებდეს მასას, რომ მასზე მეტი.
მასზე მეტია. ეს ბუნებრივად ჰქონდათ მათ. ამას მე უყურებდი, იმიტომ რომ ისინი აი ჩვეულებრივად ეურთიერთებოდნენ ყველას და დაუშვათ მე ეხლა აი ესეთი შემთხვევა მქონდა და მე მიხვდი კიდევ დასტური კიდევ ერთხელ. აი ხა ზაფხულში ვიყავი ჩამოსული 1-2 თვის წინ თბილისში და ძალიან მიყვარს მაკდონალდი და შევედი იქა და ორი ქალბატონი თავის შვილიშვილებთან ერთად ვაიმეო ამასო რა შეხედავ თუ აქ რა მოგიყვანა როგორ მოხვდითო და მე ვთქვარი ზუსტად ისევე როგორც თქვენ მე ვთქარი და რატო ესე იგი რატო არის გასაკვირვი დაუშვათ რომ მე თუ მომინდა მაკდონალდში შევიდე მაგრამ აი იცი რა არის ეს არის ალბათ რაღაცა ზღვარი აუცილებლად გჭირდება შეიძლება ეს ზღვარი ძალიან დიდი ზღვარი რომელიც მე არა მაქვს ეს კიდევაც დამღუპველია რაღაც ჩემთვის მაგრამ ამას მაინც მეორე მხარეაც მე მაინც ასე მირჩევნია იმიტომ რომ ეხა იმის გამო რომ მე ხმა მაქვს და კარგი მომღერალი ვარ დაუშვათ ხო და ვიღაცას მოსწონ შემი სიმღერა და მანანა ვარ მენავდე პიტრივით ვერ ვიმე
დასრულდა პროგრამა წითელი